Ekonomia kontu irekiko diegu tartea jarraian, astero ohi dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren beste aldean dagoeneko prest gaurko kontuei buruz hitz egiteko. Arratsaldeon Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso
Bueno, bajarriko gara gaurko kontuei begira eta enpresa publikoarekin hasiko gara. Enpresa publikoari dagokion esparruaren inguruan hitz egingo baitiguzu?
Bai, nik uste dut gaurko zuzendiko gaia dala. Azken amarkadetan jarretu egun garapen ereduaren norita agortzen ari dalako. Bat ez behin neoliberalismoaren behan egon da eredua. Eta aukera berriak azterteko orduan enpresa publikoari eta pribatuari dagozkien esparrua modu egokian aztertzea funtsezko gaia dalako momentu honetan. Horrek eskatzen dago alde batetik aurretik edo amarka dagoetan horren beste sustraitu diren aurre iritziak nola baita gainditzea. Bueno, badakigu, denok azkenean amaitu dugu pentsatzen, ba, enpresa publikoa, bueno, ba, zerbitzu etxarra noten duela, edo ez da ondo zutxatzen, ez da eraginkorra, eta pres, bueno, hori termino oro horretan balorazioetik aparte eta konzeptu ideologikoetan oinarritu bari. Azken urteetan, azken amarkaretan, ekonomia ikuspegi tekniko batetik asko aurreratu da, ba, kriterio, irizpide objektiboak emateko, ondo aztertzeko zein sektoretan eta zein kasuetan izan diken egokiena eta egokia eta zein sektoretan ez enpresa publikoa edo pribatua garatzea. Hori interesantiko da, bueno, arrazo diferente gati. Motoretan, esan dugun, ba, pribatutasuna modu diaria fanatiko baten sendotu dan garapen eredu horren agorpena gati, bestaldi ikusten dugunako tresna berriak eta behar ditugunako, dituguna horra begira, enpresa pribatuak ez duela, ez dituela ba, ditugun arazoaren ditzen, ez dut ikusen dugu herrialde emergentetan, gero eta gehiago, oso modu eraginkorrian erabiltzen ari dira, enpresa publika handiak, eta oso handiak euren erronka sozial eta ekonomikoei aurre egiteko, oso modu eraginkorrian, bueno, hori dana, esaten dugu, behitzat beste arreta berri bat, eman dugu, gero egiteko gaiari. Eta oso importante da horretarako aurreritzi ideologikoan, baztertzea, eta gai izatea modu objektiboan kasu bakoitza eta sektore bakoitza ondo aztertzea. Bueno, horrela ikusten dugu bat ez den ekonomia instituzionala, zenbatu den esparruan hori mende balde. Adibidez, Asian, Rusia eta Indian beste kriterio batzuk lantzea dira, baina gure inguruan badago korronte bat ekonomia instituzionalista ditzen dara. Eta hor lan asko ginda ba, kriterio hori bizpide horiek objektibatzeko. Eta adibidez, bueno, ba, zerketa horien arabera argi agertzen diren, ba, prinsipio zen otako sektoreak hartu behar diren kontutan batez ere, ba, publikotasuna oso modu eraginkorrean funtzionatu garako sektore horietan. Bueno, alde horretik, bai, aipatzen da, neurriaren konzeptua. Batez be, enpresa gero eta handiagoak izan da, gero eta aukera gehiago sortzen da, ba, publikotasuna eraginkorra izateko. Neurri handi batean, enpresa publikoak, bueno, enpresa handiek, enpresa publikoa eta gokien akarpa dituztelako. Eta bezaretik, enpresa handiena, ventajareka handiena, eskala ekonomia, hori eskuratzen dire modu bardinean arlo publikoan eta pribatuan. Beraz, difuminatzen dira neurri handi baten, sistema baten eta bestearen abantaiak eta desabantaiak enpresa handien kasuan.
Mm-hmm.
Baina, bueno, modu konkretoagoan, adibidez, ba, aipatu dire. Monopolio edo oligopolio goeretan dauden sektore. Hori oso sektore egokiak izaten dira, ba, enpresa publikoak martxan jarteko, nazionalizazioan bitartez, edo da nada. Ba, inbertsio gutxi, etengabe inbertsio gutxi duten sektoretan. Hori, mm-hmm. garrantzia handiko ala hori, ba, Europan duen toretan, ba, sektore askotan, ez dalako inbertsitzen, etorkizuniko sektoretan, baina etekina, atetik dagoa, ba, sustraian, edo, ba, noai, tirai garrosaren azpian, etekina daudelako, ez dago inbertsitzen inbertitu beharko litzakene moduan. Beste da, ekonomian externalitate positiva dituzten sektorean. Adibidez, bueno, pues, sektore batzuk, ba, batzutan, ba, inbertsio teknologikoak interes handikoak izan dituztela sozialki edo ekonomikoki edo beste sektoretan, baina sektore bera ezin dituenean rentabilizatu. Orduan, sektore horietan oso garen korra izan leke jabetza publikoa. Ba, beharrezkoak diren zerbitzuak baten entzutzen sektorean, naiz eta zerbitzu horiek errentagarriak ez izan. Hori da gauza jakin, ez badak izan erotuna, eskuntzan, osasun gintan, eta barrez. Sektore estrategikoa, oroar, influentzia politika dituzten sektoreak.
Mm-hmm.
Zehazkenean sektore horiek, euren gestioa bebai nolabaito kertu doiaz temporarekin haiz ezen influenzia politikoaren mehen bitartez hainbat mesere politikoz lortzen dabez eta azkenean ba, lehia korpasuna den atzetik unbari mesere politiko horiek erabiltzen dituztelako epekinak ateratzeko eta baita ere oso araututa dauden sektorea hori askotan inbatu da aldiz, banku gintzan, edo sektore finanziaren kasuan. Eurenetekinak askotan eta bozala lotuta lehiarekin, erakorrasunarekin, baizik eta arauten publikoarekin. Ez da. Eta horra, harreman, harraro eta kalte jarriak sortzen dire askotan, enpresa pribatua eta gobernoren artian, eta kasu horietan askotan enpresa publikoa pribatu baina asko erakorrago izan dit. Baina, bueno, nik uste oro har, oso importantea dela, beno konturatzean, ba, zaztago zala kriterio teknikoa, ba, nabit, referentzia ideologikoa beti gongo dira hor, baina, hortik aparte, ba, zala kriterio teknikoa, oinarri interesgarriak izan daitezke lan gaia objetibatzeko, eta azterketa serioa deko gaia.
Ba, hortxe gako hoiek enpresa publikoaren publikoari dagokion esparruaren inguruan eta bestelako gai batzuetara pasako gara eta urrengo gaiari helduko diogu Adrian enpresaren gizarte erantzukizunaren porrotaren inguruan ere hitz egingo dugulako gaurkoan.
Bai, entzule guztiak entzun dabe, bueno, horri buruz hitz egitera, bestelako hoy berrogo jurtia zan korronte hori eta zabaldu da aimaia akademikoan, enpresetan, erakunde publikoetan, hainbat esfortzu eta legin egin da enpresen gizarte erantzukizuna sustatzeko. Korronte horren bitarte, naizan, bueno, enpresen, euren etekinetatik aparte, pues, hainbat alegin egitea, barrura begira, nakilekin, kanpora begira, gizarteekin, eta nolabaitu jarrera egokiak edo sozialki interesgarriagoak izateko.
Mm-hmm.
Bueno, hainbeste urteren lana egin eta gero, hainbeste inbertsioa eta hainbeste esfortzua egita, argi, gero eta argiago dago, ba, korrazioiek porrotik da. Porrotik iaia osoa, esango egin. Azkenean, korronte horren ordezkariak izaten ari dugu guztietan, azkenean gai horien atzean edo badago edo legea dago, edo arauten badago enpresan derrigortzen dituela ba, gauza batzuk edo duzitu batzuk egiten, edo bestela enpresak euren logika gai jarraituz etekinaren atzetik joan. Eldeko, laro eta amabostean nahi balo guza. Baina, saldo esper batzuk enduta, saldo esper egin, amaren beti dago lotuta publizidadearekin, publizidade izkutu batekin, ez, presak da, bueno, nite bai gara A, B, C, D, baina atzean, bati dago, publizitate helburu bat, baina publizitate helburu hori tentuta, korrote guzti hori ez da behar lortu, enpresen jokabideak aldatzen. Ekozot hori oso importantea dela, dano konturatzeko, bueno, alde beritik, estatuaren ekimena jarraitzen duela beharrezko izaten, bai, urte abarkada hauetan ikusi dugu baino beharrezkoagoa, eta bezaitik enpresen jokabideak aldatu nahi labide, pues, arauetatik aparte, bueno, enpresen jabetan zehozer egin behar dala. Ba, bestela, principios jabetza, privato jabetza, kapital jabetza, no kapital, jabetza kapitalizaren logika, beti da, etekinen bilentea. Eta hori da, errealitate objetiboa azkenean hori dala.
Behin baino gehiagotan aipatu izan diguzu, ez, enpresak etekinen arabera mugitzen direla, ez beste ezerren arabera, behintzat gehiengoan horrela izaten dela, eta kasu hontan ere eragina du gako horrek. Azken kontura pasako gara, Adrian, eta etxeko kontuetara etorriko gara, Euskal Hauteskunde Sindikalen datu berriak ere badaudelako, baduela gutxi egin berri direnak.
Bai, apirilean datuekin, ateratide datu berriak, oso interesgarria dira, enolabait, hauteskunde sindikala, prinsipioz, dira, dago zaraututa EPLD zehatz baten gauzateko, baina arrazoi historikun gati praktikan, bai gehienak, biltzen direla hilabete konkretu batzuta, eta hilabete horien amaiera, nolabait, orain ikusten dugu, datu hauetan gauzatuta, ez da, zehaztuta. Bueno, datu horietan agertzen diren datuan, bueno, normalian ezagutzen ditugun datuen, edo datuen jarraipena, da, nolabait joera historiko, oiko joera historikoen jarraipena, ez da. Datu haiek, hauek oso gutxi mugitzen dira, hauteskunde batetik bestera, ez da. Sindikatu bakoitzak duen pisua aldatu goia, gaina normalean oso apurka. Baina, bueno, ala ere, badagoz datu adiera jarrienak aipatzeko da, ez? Oroar, Euskal Herrian ikusten da, bueno, ela eta lar sindikatuen igoera, etengabeko igoera, astillo, baina etengabeko adala, eta komisiones eta UGT-ren beruntzako joera, ez? Datu horietan bebai gauza bera agertzen da, ela pasatzen da 19,48 lagur urte egotan, ez? Da, euneko 41,68 da, labek igotzen da euneko 18,34 euneko 19,10, komisiones jeizten da euneko meretzitik euneko 18 da, UGT jeizten da euneko 11,6 euneko 10,4. Nafarroan datuak diferentiak dira, baina joera bat dira, ez? Ela talabek ingotzen dabe, komisiones eta UGT jeitzi, oroar, bueno, azpimarratu daitezke datu batzuk mugimendu horietan, izan daitezte helako oso igoera handia dagoela araban, euneko 34,16 euneko 37,47 irupuntu bia. Eta labek oso igoera handia Nafarro, adikiz. Euneko 13,72 euneko 16,49. Eta alderantziz komisiones eukitagur jaitzera importantia behar Nafarroa. Bueno, eta posizioaren aldetik, ikusten dugu, bueno, elak berrindartu duela benengo posizioa, eneko berrogeta bat, koma irurogeta sortzia, kilo autonomoan, labek indartu dau bere bigarren posizioa, hirugarrena zan, komisionez gainditu dau, eta jarraitzen dau goruntza, komisionez hirugarren postura pasatu dau, eta jarraitzen dau beruntza. Eta UGT beruntza, baina bueno, hor zalantza bezagoen, haber, geratu behar zan, uneko amarretik azpitik ala ez, hori esagertatu, uneko amar koma lauen geratu behar dako. Orduan ikusten dugu, bueno, aldagai horiek aipatuta, pues orain arteko joeran gutxi gora bera jarraitzen gomela.
Duela hilabete batzuk hitz egin genuen baita ere hauteskunde sindikalen emaitzen inguruan eta aipatzen zenigun Adrian, ba bueno, mugimenduak gutxinaka nabaritzen direla denboran zehar, baina joerak ba berdin jarraitzen duela euskal sindikatuek gora eta komisiones eta UGTek bera egiten jarraitzen dutela. Ematen duenez, mugimenduak nabaritzea ba bueno, denboran ikusi beharko da, baina joerak horrela jarraituko duela ere ematen du oraingoz.
Bai, ez da arrazoi ikuste joera horiek aldatzeko. Bueno, gauza bitxia da, ze pentsatzen da nolabait ela eta arren jarreak nolabait gogorragoak izaten direla negoziazioetan, bai akorde publikoekin eta bai patronalekin, eta igual ba, kursita arizazioaren aldetik eta komunikadien aldetik dagoen jarreak eta igual hori kaltegarria izatia euskal sindikatuen entzat, baina ez da hori ez da gertatu, ez da gertatzen, eta ez da lortuten arrazoi hori aldatzeko alda erdiz, ematen dau jendeak oso ondo baloratzen ari dela euskal sindikatuen jokabidea. Eta bueno, batzutan aipatu dugu horren atzetik arrazoi ideologiko, eta parte arrazoi objektiboak dut daitezke zion asko. Eta hori gure euskal herrian egitura produktiboa, eta hor dagoen desoreka gaitasun produktibo alde batetik eta inguruzte zen eskatzen duela sindikatu gogorrak oreka hori lortzeko, soldaten aldetik behar dan oreka hori lortzeko, eta komisiones eta UGT zirazki Espainiaren referentziek baldin katuta dagoz, eta horrek posizio tarra guan ezteketu sindikatu gogorrak nolabait euskal langileen posizioak eta baita ere euskal ekonomia behar dituen soldatak defenditzeko.
Ba hori esek euskal hauteskundeen sindikalen datu berriak emaitzak azken emaitza hauek joerak aipatutakoak eta bueno joerak ulertzeko gakoak ba oraintxe bota dizkiguzunak. Honekin emango diogu amaiera gaurko ekonomia kontuen errepasotxoari, beraz gure aldetik Adrian Zelaia Ekai Zentarretik eskerrak ematea geratzen zaigu astero bezala hainbeste kontu gurera ere kartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriz, beraz ondo ibili bitarte.
Osondo Maialen, ¿no? Le di el
Agur.
Vale, agur.